พระท็อกพอดแคสต์มองพระให้เป็นมนุษย์มองพุทธให้เป็นวิถีชีวิตพระท็อกวันนี้เราจะสนทนากับภิกษุณีนิรามิสาแห่งหมู่บ้านพรัมประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอดีตภิกษุณีนิรามิสานี่เคยเป็นนักศึกษาพยาบาลนะครับเคยทำงานในองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็สามารถพูดได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเส้นทางของท่านนะครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านตัดสินใจเดินทางออกจากโลกทางโลกแล้วก็มุ่งสู่โลกทางธรรมนะครับและอะไรคือที่มาที่ไปในการเป็นผู้บุกเบิกและเป็นกำลังสำคัญในการนำหลักการเจริญสติแบบหมู่บ้านพรัมนั้นเข้ามาในประเทศไทยนะครับรวมถึงการสร้างหมู่บ้านแห่งสติซึ่งตอนนี้ได้กลายมาเป็นโอเอซิสทางใจให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันด้วยนะครับสวัสดีครับหลวงพี่ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับหลวงพี่เพราะว่าสัมภาษณ์พระรูปอื่นหรือแม่ชีนี่เราจะใช้ที่สวนโมกกรุงเทพนี่เป็นที่บันทึกรายการนะครับวันนี้เรามากันที่หมู่บ้านพรัมที่ปากช่องเลยนะครับครับถ้าให้หลวงพี่อธิบายนิดนึงดีไหมครับว่าที่หมู่บ้านพรัมที่ปากช่องนี่ก่อตั้งเมื่อไหร่หรือมีที่มาที่ไปยังไงครับเผื่อว่าคนฟังอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะนึกภาพไม่ออกนะฮะ
ค่ะก็ทางคณะสงฆ์หมู่บ้านพรัมก็ดีใจมากนะคะ
ครับ
ยินดีมากที่ทีมงานมาถึงหมู่บ้านพรัมที่ปากช่องขอขอบคุณมาก
บรรยากาศดีมากครับที่นี่
ค่ะเดินทางมา3ชั่วโมงเนาะ
ครับได้ครับ
แล้วเราก็กำลังอยู่ในกระท่อมหลวงปู่ค่ะเป็นกุฏิที่ท่านได้เลือกที่จะมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของท่านที่เมืองไทยกับ2ปีแล้วก็ท่านขอกลับไปละสังขารที่ประเทศเวียดนามที่เมืองเวหลังจากนั้น3ปีค่ะ
หมายถึงว่าช่วงที่ท่านอาพาธช่วงท้ายๆท่านมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ใช่ค่ะใช่ค่ะฉันบินมาจากฝรั่งเศส
ครับ
แล้วก็เรากำลังนั่งอยู่ในกระท่อมของท่านกุฏิของท่าน
เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงครับช่วงพอช่วงสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจจะอยู่ในช่วงป่วยหรือว่าอาพาธแล้วก็ช่วงท้ายๆในชีวิตนี้ทางหลวงพี่เห็นอะไรหรือได้เรียนรู้อะไรจากครูบาอาจารย์ได้ไหมครับ
พอหลวงปู่อาพาธท่านเส้นเลือดในสมองแตกท่านพูดไม่ได้นะคะแต่จริงๆท่านยังสอนอยู่ตลอดเวล
า
ได้เรียนรู้จากวิธีการอยู่ของท่านแล้วถึงแม้จะมีอาการป่วยหนักมีอาการปวดแต่ท่านก็สามารถที่จะยังอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างสงบแล้วก็เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตของท่านการฝึกปฏิบัติของท่านที่มีลมหายใจเป็นเนื้อหนังมังสาของท่านนะภาวะของความมีสติหรือพลังแห่งความสงบสุขมันอยู่ตรงนั้นอยู่เสมออย่างเช่นพอเราถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วในรูปลักษณ์สังขารขันห้าของท่านแต่ว่าท่านสิ้นไปได้ 3-4 ปีแล้วพอเราเดินเข้ามาในกระท่อมนี้เราก็ยังรับพลังของท่านได้หรือตอนที่เวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แค่เดินเข้ามายังไม่ถึงกระท่อมท่านเราก็รู้สึกสงบไปโดยปริยายเพราะพลังจากการฝึกปฏิบัติของท่านจนถึงลมหายใจสุดท้ายท่านอยู่กับลมหายใจของท่านยังมีสติและท่านรู้ตลอดเวลาสนักรู้อยู่เสมอว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในกายท่านแล้วก็สามารถที่จะดูแลใจได้อย่างงดงาม
ในฐานะเป็นลูกศิษย์บางทีเราเห็นแบบนี้มันก็เหมือนเราได้เห็นผลแห่งสติที่มาจากการฝึกฝนที่ได้ใช้มาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายเลยงั้นด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็เห็นความเมตตากรุณาของท่านที่มีแต่ตัวท่านเองต่อทุกคนรอบข้างจนลมหายใจสุดท้ายเราก็รู้ว่าท่านอยู่เพื่อให้ท่านอยู่เพื่อให้แล้วก็ยอมที่จะ อยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างสันติแล้วก็เพราะว่าท่านรู้ว่ายังอยู่ตรงนั้นแค่อยู่ตรงนั้นอย่างเต็มร้อยนะถึงแม้จะทำอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งมาเทศไม่ได้พูดไม่ได้แต่ท่านรู้ว่าแค่อยู่ตรงนั้นแหละเราก็ประทับใจมากที่ท่านสามารถฝึกปฏิบัติแล้วก็อยู่กับความทุกข์ทรมานทางกายได้ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเลือกไม่ต้องอยู่แล้วก็ได้แต่ท่านเลือกที่ยังจะอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีพลังของความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะ ยังเกื้อกูลพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับชาวโลกในจนถึงวาระสุดท้าย
ครับผมฟังแล้วจะรู้สึกว่าประทับใจตรงนี้ฮะที่ว่าเหมือนว่าท่านอาจจะสื่อสารไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าท่านก็อยู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นอย่างนี้นะครับ
ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
และในฐานะที่ลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านมานานแล้วท่านอาจจะมีความสัมพันธ์มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานี่แล้วพอในวันที่ท่านมีลมหายใจสุดท้ายแล้วก็จากไปในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์ผมก็จะว่าเราก็ต้องอาจรู้สึกว่ามีความอะไรโศกเศร้าอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นหลวงพี่ความรู้สึกข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้เราก็เป็นมนุษย์นะคะ อะไรโศกเศร้า
ค่ะ
อะไรโศกเศร้าแล้วก็ปกติแล้วตอนที่เราฝึกปฏิบัติตอนที่หลวงปู่ป่วยหนักอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะฝึกปฏิบัติสัมผัสกับท่านผ่านข้ามพ้นกายของท่านก็คือกลับมาบางทีตื่นนอนก็จะหายใจเข้าหลวงปู่ค่ะหลวงปู่ที่เคารพนะหายใจออกลูกอยู่ที่นี่นี่คือวิธีการฝึกปฏิบัติที่ให้เราเชื่อมสัมพันธ
์
กับคนที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยทางกายกับเขาหรือว่าตัวเขากายสังขารเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วที่หลวงปู่ได้สอนให้เราฝึกปฏิบัติที่จะเข้าถึงหลวงปู่ในตัวเราคุณพ่อคุณแม่อะไรตัวเราที่ท่านอาจจะสิ้นไปแล้วเงี้ยพวกเราก็ฝึกนะคะหลวงพี่ก็ฝึกตั้งแต่ท่านยังไม่สิ้น
ครับ
เราก็มีช่วงที่อยู่ที่เวแล้วดูแลท่านบางทีก็ป่วยหนักเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านจะไปเมื่อไหร่หรือเปล่าเราก็จะฝึกแบบนี้เช่นเดียวกัน
คร
ับ ตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้สิ้นนะคะแล้วก็มีเช้าที่แบบตื่นมาแล้วหายใจเข้าหลวงปู่คะหายใจออกรู้อยู่ที่นี
่
ก็สัมผัสได้เลยว่าท่านคือสัมผัสได้เลยว่าท่านอยู่ที่นี่จริงๆแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบไม่กลัวความรู้สึกที่มั่นคงข้างในว่าเราไม่ได้สูญเสียท่านท่านไม่ได้ไปไหนจริงๆมันรู้สึกดีมากเลยนะคะเป็นความมั่นคงที่งดงามมาก
เรา
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่งดงามด้วยที่เรามอบให้หลวงปู่เวลาเราไปดูแลท่านเพราะเราไม่นำพลังที่แบบเสียใจโหยหา
ครับ
หรือติดยึดไปส่งต่อให้ท่าน
ครับ
แต่พอเวลาท่านสิ้นจริงๆเนี่ยมันก็เจอของจริงนะ
คร
ับ คือบทปฏิบัติที่จะเรียกหลวงปู่ตามลมหายใจหลวงปู่ขาหายใจออกลูกอยู่ที่นี่หายไปเลยค่ะ หายไปเลยเห็นความเป็นมนุษย์ตอนโยมแม่สิ้นก็เหมือนกัน4-5 วันหายไปเลยค่ะไม่แบบคือมันเหมือนกับสติที่จะระลึกถึงตรงนั้นนั้นมันหายไปเลยแล้วก็อยู่กับความเศร้าความหนัก
ครับ
เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของเราก็ตายไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เชื่อมสัมพันธ์กันเนาะไม่ได้แยกออกจากกัน
คร
ับ ยิ่งเป็นโยมแม่นี่ยิ่งชัดเพราะว่าโยมแม่ให้กำเนิดเรามามีความสัมพันธ์ทางกายการเลี้ยงดูของหลวงปู่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าของหลวงปู่ก็จะมีบรรดาหลวงพ่อหลวงแม่โอ้สังฆะมหาศาลมากอยู่รอบข้างช่วยกันฝึกปฏิบัติแต่ทุกคนก็ดูแลความรู้สึกเศร้าความรู้สึกสูญเสียตรงนั้นแล้วก็อยู่กับการปฏิบัติอยู่กับก้าวย่างอยู่กับสังฆะอยู่กับพลังของการสวดมนต์การทำพิธีอะค่ะหลังจาก4 วันก็เริ่มกลับมาเริ่มแบบหายใจแล้วก็เรียกหลวงปู่ได้เริ่มสัมพันธ์กับท่าน
นี่ครับผมเลยจะถามว่าจริงๆสำหรับลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ที่บางทีอยู่ท่านมานานแล้วท่านก็จากไปเนี่ยลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ความรู้สึกหลงศิษย์กับครูนี่เราคอนเนคกันด้วยอะไรครับแม้ว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็จากไปแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าท่านก็ยังอยู่กับเราอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยเราคอนเนคกันด้วยอะไรครับ
คอนเนคกันด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติแล้วก็ให้เราฝึกปฏิบัติที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้เราเชื่อมกับลมหายใจของเรา
ครับ
หายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้หายใจออกฉันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะพอเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะเราค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างได้ในปัจจุบันขณะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่เจ็บปวดที่มีความสุขหรือบุคคลที่เรามีบาดแผลด้วยอะไรพวกนี้ค่ะคือในห้วงลึกของจิตวิญญาณทุกอย่างมาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่มีวิธีปฏิบัติที่จะมีเหมือนกับมีแอปมีแชนเนลที่จะเข้าไปคอนเน็กต
์
พร้อมกับคนที่ได้สิ้นไปแล้วแล้วถ้ายิ่งเป็นศิษย์กับอาจารย์ที่เรามีความใกล้ชิดในวิธีการปฏิบัติเราเคยเรียนรู้จากท่านได้สัมผัสความสุขเหมือนกับที่ท่านได้รับได้สัมผัสความทุกข์เหมือนที่ท่านได้รับแล้ววิธีที่ท่านแปลเปลี่ยน อาจจะแบบได้เซี่ยวหนึ่งของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ได้มันมีบอนดิ้งมันมีความเชื่อมสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าเวลาที่เราทำตรงนั้นได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรากลับมาอยู่กับทุกย่างก้าวเดินยังมีสติได้ตามลมหายใจยังมีสติแล้วก็ไม่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องกังวลเรื่องอนาคตเศร้าในเรื่องอดีตแต่ว่าอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มร้อยแล้วก็หายใจเข้าหลวงปู่คะหายใจออกลูกอยู่ที่นี่หรือบางทีเราเดินอย่างเวลาหลวงพี่มากระท่อมแค่หลวงพี่เดินในกระท่อมก็รู้สึกว่าหลวงปู่อยู่ตรงนี
้
หรือบางทีเราเดินสมาธิย่างก้าวของเราสงบมีความมั่นคงก็สัมผัสได้ว่านี่ก็คือย่างก้าวของท่านพอเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็เดินกับท่านแบบนี้ท่านก็พาเราเดินแบบนี้แล้วเราก็ได้สัมผัสพลังงานแห่งความมั่นคงแบบนี้นั้นสิ่งนั้นท่านได้ส่งทอดมาในตัวเราแล้วมันอยู่ในตัวเราเสมอค่ะไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราสืบเนื่องที่จะฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะสัมพันธ์กับพลังงานเหล่านี้ได้เสมอไหมนี่คือสิ่งที่ทำให้เรายังรู้สึกว่าความเป็นศิษย์กับอาจารย์มันช่วยหล่อเลี้ยงที่หมู่บ้านพรมที่ปากช่องก็เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขเหตุปัจจัยพร้อมนะคะเพราะว่าหลังจากที่หลวงพี่ไปบวชอยู่กับหลวงปู่ที่ฝรั่งเศสก็ได้หลังจากนั้น5ปีก็ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่เมืองไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนคำสอนของหลวงปู่ให้กับบางท่านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้จักคำสอนของหลวงปู่ติชทันจากหนังสือ แต่ไม่เคยไปปฏิบัติ
ร
ู้จักเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีความสนใจก็ได้มาเริ่มเปิดงานภาวนามีคนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติก็ประทับใจค่ะแล้วก็เกิดกลุ่มฝึกปฏิบัติธรรมขึ้นมาในเมืองไทยซึ่งเรียกว่าสังฆะก็คือสงฆ์นั่นเองอะค่ะ
ค
แต่ปู่ก็จะให้ความหมายว่าก็คือพุทธบริษัท4ซึ่งประกอบไปด้วยนักบวชหญิงนักบวชชายฆราวาสหญิงฆราวาสชาย
ร
เราก็มีพี่น้องฆราวาสอาสาสมัครที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติแน่วแน่กับในวิถีของหมู่บ้านพรมก็ได้เสนอว่าอยากมีที่เป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ประจำที่นี่เพราะเมื่อก่อนหลวงพี่จะมาทุกปีกับคณะสงฆ์จากฝรั่งเศสบ้างจากอเมริกาบ้างในระหว่างนั้นก็จริงๆเราเริ่มต้นแค่พระฝั่งผู้หญิง5ท่านพระฝั่งผู้ชาย5ท่านเองค่ะเสร็จแล้วแล้วก็คงเป็นบุญบารมีของผืนแผ่นดินไทยด้วยมั้งคะที่เป็นเมืองพุทธกลายเป็นจากที่10ท่านก็เพิ่มมาวันละ20 30 40ตอนนี้
มีเท่าไหร่แล้วครับที่นักบวชที่อยู่
160ค่ะ
160
บางทีเต็มๆก็200ที่เคยอยู่กัน
ถ้าถามถึงที่มาที่ไปของชีวิตหลวงพี่นะครับก่อนที่จะมาเจอหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างครับอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเลยก็ได้นะครับว่าเติบโตมายังไงบ้างครับ
คิดว่าในใจคงมีเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่สนใจทางจิตวิญญาณ
ครับมาค้นพบตอนไหนฮะ
มาค้นพบตอนอายุ16ตอนที่สมัยนั้นมันต้องสอบเอนทรานซ์เนาะ
ครับ
มันต้องสอบเอนทรานซ์แล้วก็เราต้องแข่งกันหน้าดูเลย
ที่เขาจะต้องเลือกคณะ
ใช่
ต้องเลือกคณะอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องเลือกให้เป็นด้วย
ครับ
แต่ก่อนจะเลือกก็ต้องดูว่าเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรตอนนั้นก็เหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นไม่แน่ใจว่าเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแต่ตอนนั้นก็จะลังเลเรื่องธุรกิจนิดหนึ่งเพราะที่บ้านทำธุรกิจเป็นโรงพิมพ์เราเห็นพอเวลาพี่น้องครอบครัวใหญ่ทำด้วยกันทะเลาะกันเราไม่ชอ
บ
แล้วก็แต่ยมพ่ออยากให้ทำมากเพราะว่าคนจีนเนาะก็อยากอยู่ทำในครอบครัว
ก็เหมือนเป็นครอบครัวคนชั้นกลางคนจีน
ใช่ค่ะใช่ก็แบบคิดจนหัวแตกแล้วล่ะแล้วมาถึงวันหนึ่งอยู่ดีๆเหมือนกับมันคิดจนคิดไม่ตกแล้วอะคิดไม่ออกแล้วไม่รู้จะทำไม่รู้จะไปทางไหนจะเลือกยังไงก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เอาละไม่คิดละปล่อยวางค่ะแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วไอ้โมเมนต์ที่เราแบบว่างหมดเลยอะค่ะมันเหมือนหยุดอะหยุดวิ่งว่างหมดเลยค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเสียงข้างในมันเหมือนเป็น calling นะเป็นเสียงข้างในบอกว่า เอ้ยทำอะไรก็ได้นะที่ได้ช่วยคน
อ๋อเหรอฮะ
แค่ตรงนี้ค่ะ
ครับ
แล้ววันนั้นเป็นวันหนึ่งที่มีความสุขมากมันเหมือนได้ค้นพบคำตอบ
ครับ
ว่าเออทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยคนมันก็เลยกลายเป็นไกด์ไลน์ที่เราจะเลือกว่าเราจะไปเลือกคณะไหน
พอความตั้งใจว่าอยากจะช่วยคนก็เลยเลือกเรียนพยาบาลแล้วตอนนั้นชีวิตการเรียนหรือว่าหลังจากเรียนจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ชอบนะคะเพราะว่าชอบที่จะทำงานอยู่กับคนช่วยคนรักษาได้เรียนรู้พยาบาลเป็นวิชาชีพที่เรียนแล้วมันได้กับถ้าเรียนแล้วอยากเรียนจริงๆมันได้กับตัวเองเยอะเลยนะ รู้ที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็ที่จะช่วยคนอื่นแล้วก็ออกไปทำงานได้ทำที่โรงพยาบาลรามาระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำที่ค่ายอพยพก็ได้ช่วยคนในค่ายอพยพชาวอินโดจีนก็ได้เรียนอะไรมากมายแต่ก็ได้สัมผัสว่าแต่เราคงไม่สามารถที่จะอยู่กับการรักษาไปตลอดเราก็จะขึ้นเวรดึกไปตลอดอยู่กับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเราอยากไปเรียนอะไรที่มันแก้ปัญหามันช่วยชาวโลกช่วยสังคมที่พื้นฐานจริงๆก็คือในแง่ของการป้องกันหรือการศึกษาพอตัดสินใจว่าเราไปทางการศึกษาละไปเรียนกลับมาก็มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศลาวไปช่วยเหลือคนยากคนจนเป็นองค์กรNGO ค่ะองค์กร
เอาไปเป็น NGO เป็น NGO แบบ
American
อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล
่าค่ะ American Friends Service Committee เป็นกลุ่ม Quaker ที่เขาช่วยโครงการอยู่ที่ประเทศลาวก็สมัครเข้าไปแล้วได้ไปทำที่นั่นก็ได้ทำวงกว้างเลยไม่ใช่เฉพาะการศึกษาที่ช่วยคนทั้งทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์ทางด้านการศึกษา
แสดงว่างานแบบนี้มันก็จะเปิดโอกาสให้หลวงพี่ได้เห็นแบบชีวิตได้เห็นความทุกข์ได้เห็นอะไรฮะสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญอะไรอย่างนี้เยอะพอสมควรเลยครับ
ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเดินทางเขาเรียกลงหากฐานลงพื้นที่ตลอดไปตอนนั้นมันไม่มีทางก็แย่มาก
ครับ
เครื่องบินไปไม่ถึงแต่มันเหมือนกับได้ตอบสนองเขาเรียกพระโพธิจิตแรงปณิธานในใจของเราในชีวิตของเราที่เราอยากได้ช่วยคนแต่ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนธรรมชาติมีความสุขมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทำงานมีความสุขมากได้เรียนรู้อะไรมากมาย
แม้ว่าเราจะได้เห็นชีวิตคนที่แบบว่าเต็มไปด้วยความยากลำบากความทุกข์ยากแต่ว่าแต่ละวันในความรู้สึกของเราการได้ลงไปทำงานมันเป็นช่วงเวลาที่ดี
ใช่
แล้วหลังจากทำงานวันนี้มาเริ่มต้นตัดสินใจบวชได้ยังไงครับ
คือตอนที่ทำงานที่ลาวทำเราเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเป็น NGO เขาจะรับทุนมาจากทางยุโรปเยอะเขาก็ให้เราเดินทางไปที่ยุโรปไปรายงานผลเพื่อให้รู้ว่าเราใช้ทุนเขายังไงอะไรองค์กรเขาส่งไปตอนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นก็ไปสวนโมกอยู่เราก็ไปเจอไอ้ลีฟเลตแพมเฟลตอะไรที่เขาวางตอนวันสุดท้ายที่งานที่สวนโมกของชาวต่างชาตินะเขาก็จะมีศูนย์ที่ไหนที่ไหนในยุโรปในอเมริกาในต่างๆที่ต่างๆแล้วก็เจอแต่มันเป็นไซเลนต์รีทรีทเราจะคุยกันได้ตอนวันสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ยินข่าวจากพระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้หรือว่าคนชาวต่างชาติว่าโอ้อีกหน่อยพุทธศาสนาเนี้ยมันจะเสื่อมในเอเชียในเมืองไทยแล้วก็มันจะไปรุ่งเรืองในยุโรปในตะวันตกแล้วมันจะกลับมาที่เอเชียใหม
่ครับ
ไอ้คำพูดเนี้ยมันอยู่ในใจเราแล้วก็พอมีโอกาสจะไปที่ยุโรปก็เลยเราไปลองค้นหาดูซิว่ามันมีอะไรเหรอพุทธศาสนาในตะวันตกอ่ะก็แบบความอยากรู้อยากเห็นเราไปก็เลยติดต่อไปค่ะก็เริ่มต้นจริงๆวางแผนหมดเลยว่าจะไปหมู่บ้านพามสิไลไปศูนย์อาจารย์ชาไปที่นู่นที่นี่ทั่วยุโรปแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิต
ครับไปที่นั้นแล้วมันเหมือนเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตตัวไหนฮะที่มันเป็นตัวที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลย
ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงวิธีการฝึกปฏิบัติทำให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง
ครับ
แบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน
คำว่าความสุขที่แท้จริงเผื่อสำหรับบางคนที่อาจจะแบบว่าไม่เข้าใจคำนี้นะฮะหรืออย่างสมมุติว่าแต่ละคนอาจจะมีความหมายไม่เหมือนกันสำหรับหลวงพี่นี่คืออะไรฮะความสุขที่แท้จริงแล้วที่ผ่านมามันต่างกันยังไงจากการที่ทำงานไปช่วยคนหรือเราปฏิบัติเองตรงนี้มันต่างกันยังไงฮะ
มันเหมือนเรา หยุดวิ่งเมื่อก่อนน่ะเราก็มีความสุขแต่ลึกๆเราก็ยังวิ่งเราได้งานที่เราชอบเราทำงานช่วยเหลือคนเรารู้สึกมีความสุขกับงานที่ทำแต่ลึกๆเหมือนกับเราก็ยังลึกๆเรายังวิ่งหาอะไรบางอย่างหาอาจจะหาการยอมรับหาความสำเร็จจากการทำงานหรือมันมีพลังงานบางอย่างในตัวเรานิสัยบางอย่างในตัวเราที่เราถูกคุมโดยพลังนิสัยเหล่านั้นนะคะมันเหมือนเราไม่ได้หยุดแต่พอมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราได้หยุดวิ่งหยุดวิ่งไอ้พลังงานเหล่านั้นนะคะคือได้นิ่งๆมันได้นิ่งจริงอะเมื่อก่อนมันเหมือนมันนิ่งแต่ว่าข้างในมันก็ยังวิ่งวิ่งอยู่แต่พลังสติเราไม่พอเราก็ไม่ได้รู้หรอก
แสดงว่าตอนทำงานชีวิตตอนทำงานแม้ว่ามันจะได้ทำงานที่รักที่ชอบมันก็เป็นความสุขในแบบนั้นแต่พอเรามาเจอความสงบจริงๆมันเป็นความสุขในอีกแบบนึง
มันเป็นความสุขสงบแล้วมันก็เป็นความสุขที่แท้จริงตอนที่ทำงานอาจจะเป็นความสุขแต่ว่าอาจจะมีปนด้วยความตื่นเต้นความอยากอะไรอย่างเงี
้
ยแต่พอปฏิบัติปุ๊บมันเป็นความสุขสงบที่ลึกซึ้งภายในมันก็แล้วมันอยู่แค่ในช่วงขณะปัจจุบันแต่ถ้ามันเป็นความสุขจอมปลอมมันทำให้เราติดแล้วเราก็อยากได้กินขนมเค้กนี่อร่อยอยากกินชิ้นที่สองอย่างเงี้ยแต่พอมาฝึกกินอย่างมีสติจริงๆอ่ะเคี้ยว30ครั้งเนี่ยค่
ะ
มันสัมผัสรสชาติหมดเลยแล้วทุกคำเนี่ยมันอิ่มมาก
ค
ือตั้งแต่รสหวานเค็มมันเราเคี้ยวจนรสชาติมันหายไปหมดเลยค่ะหายไปในปากเราอ่
ะ
มันรู้สึกอิ่
ม
คอนเทนต์
จนทำให้เราไม่รู้ส
ึ
ก
เต็มพอใจ
แล้วมันก็รู้สึกว่าเค้กก้อนใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นความรู้สึกพอพอรู้สึกพอเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาไอ้ความที่ไม่ต้องวิ่งหาเนี่ยมัน
มีความสุขตรงน
ี้มีความสุขใช่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยกินแบบนี้อ่ะกินชิ้นหนึ่งยังไม่หมดชิ้นที่หนึ่งก็คิดถึงชิ้นที่สองไอ้ความรู้สึกที่ต้องวิ่งหามันเป็นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มีวิธีเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วมันก็คงมีหลายประเด็นในชีวิตของเราพร้อมทั้งกับเรื่องต่างๆที่เราอาจจะมีความทุกข์เกิดมาหรือว่าเติบโตมาเรียนหนังสือมาเรามีทุกคนนะคะแต่เราไม่เคยรู้วิธีที่จะดูแลมันยังไงแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ามันกลายเป็นม้าที่คุมเรามันกลายเป็นนิสัยของเราเป็นพลังนิสัยที่แรงของเราเน
า
ะคนไทยบางทีเรียกว่าสันดาน
ความเคยชินที่เราจะทำแล้ว
ความเคยชินที่แรงมากใช่แต่พอมันมาฝึกอะค่ะมันหยุดได
้
มันเห็นได
้
แล้วพอเราสัมผัสกับการที่อยู่ในปัจจุบันน่ะเรื่อยๆมันจะเห็นอย่างเช่นโอ้เห็นวันนี้แสงตะวันสวยมากวันนี้มีลมหรือวันนี้ร้อนเราก็รู้ว่าร้อน
ครับ
แล้วก็มันเป็นรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขความเบิกบานให้มันเติบโตทำให้จิตเรานิ่งขึ้นแล้วเวลาที่ฝึกไปมันก็มีช่วงที่ความทุกข์มันขึ้นมานะคะความกังวลหรือความทุกข์ในอดีตหรือความ
อ
ันเซอร์เทนตี
้
ความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาแต่มันเล็กลงมันไม่แรงมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนและนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าโหดีใจมากเลยเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่ได้ยากขนาดนั้นต้องบอกว่าตอนที่ฝึกเวลาฝึกก่อนที่จะไปพบหลวงปู่บางทีด้วยวิถีของเทรวาสหรือวัฒนธรรมเราจะเน้น suffering เราจะเน้นทุกข์เยอะแล้วโดยธรรมชาติเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องจัดการกับความทุกข์มันก็เลยจะเครียดหรือบางทีเราก็จะดาวแต่พอไปฝึกครั้งแรกกับหลวงปู่เราค้นพบว่ามันก็มีวิธีการจัดการเพิ่มอีกวิธีหนึ่งก็คือลดน้ำอะไรผ่านในความสุขไว้เวลาที่พลังความทุกข์เรามันเลยผ่านความทุกข์ไม่ได้ขึ้นมาเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เศร้าไม่ได้กังวลไม่ได้เครียดเราก็ไม่ต้องไปลดน้ำให้มันขึ้นมาเราก็ไปลดน้ำมาเลยผ่านในความสุขโดยการเป็นเดินสมาธิสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับเรื่องที่งดงามกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่ปัจจุบันขณะแล้วเวลาที่มันเลยผ่านในความสุขพลังความทุกข์เนี่ยมันขึ้นมามันเลยผ่านในความทุกข์ขึ้นมาสัมผัสได้ว่ามันไม่แรง เหมือนกับเราทำตรงนี้อะค่ะเมล็ดพันธุ์ตรงนี้มันแรงขึ้นเนี่ยไอ้เมล็ดพันธุ์นี้มันเหี่ยวไปโดยปริยายนี่คือการที่พบหลวงปู่แล้วครั้งแรกแล้วสัมผัสได้แล้วทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติมันง่ายมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วมันมีแง่มุมตรงนี้ด้วยมีวันหนึ่งค่ะก็ไปเดินสมาธิก็คือก็เริ่มก็มันเหมือนโดยธรรมชาติก็ดึงเราเข้าวัดมากขึ้นแล้วก็ไปหมู่บ้านพรามจัดเวลาไปให้ได้อย่างน้อยปีละครั้ง1ปีไป1เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งก็ไปเดินสมาธิกับแม่ขาวที่วัดในเมืองเวียงจันทน์ที่เราไปประจำเดินสมาธิอยู่ในภาวะที่เราอยู่กับปัจจุบันมีสติเต็มร้อยนะอยู่ดีๆก็รู้สึกเลยว่าเราเห็นแสงมันอยู่บนทางเดินของเราแสงออกมาจากขาอย่างนี้เดินอยู่บนทางเดินของเราเราก็รู้ว่าเราจะเดินอย่างนี้แหละเราจะบวชแหละไม่รู้ว่าเมื่อไหร
่ครับ
แต่ว่าเราจะบวชอย่างเงี้ยเราจะบวชแล้วเราก็จะอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตตอนนั้นน่ะนะ
ครับ
รู้แล้วค่ะว่าม
ีความแน่วแน
่รู้แล้วบวชแน่แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะยังเห็นเรื่องการงานแล้วก็ครอบครัวเรื่องต่างๆมันยังจัดการให้ลงตัวไม่ได้หรอก
ครับ
แต่ด้วยความที่มีปณิธานอันนั้นน่ะ1ปีให้หลังก็บวช1ปีให้หลังก็ไปอยู่หมู่บ้านพรามก็คือจัดการทุกอย่างแล้วเราก็รักษาปณิธานในสิ่งนั้นไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัว
การเป็นผู้หญิงที่พอจะตัดสินใจไปเป็นนักบวชนี่มันมีแรงกดดันหรือว่ามีอะไรที่อยู่รอบๆตัวที่เราต้องรับมือไหมครับ
คุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนผู้หญิงคนไทยที่มาบวชที่นี่เกือบทุกคนเลยค
่
ะ
พ่อแม่ไม่สนับสนุน
หลวงพี่ก็แบบคุณพ่อโกรธไป2ปีคุณพ่อโกรธไป2ปีค่ะก็คือมีสิ่งเพราะว่าเขาไม่ชินเนาะ
กับผู้หญิงต้องมาบวชนี่ใช่ไหม
ผู้หญิงมาบวชคือล้มเหลวไงถ้าเป็นแม่ชีอ่ะก็เหมือนไปบวชเป็นแม่ชีก็คือรู้แล้วอกหักไม่มีงานทำล้มเหลวเนี่ยแล้วท่านก็แบบรับไม่ได้เลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรืออย่างยมพ่อก็จะบอกคนจีนก็คือคุณเป็นลูกกำพร้าคุณถึงไปบวชคือพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ได้แล้วถึงไปบวชหรือไม่ก็พ่อแม่ตายแล้วถึงไปบวชอย่างเงี้ยท่านก็บอกโอ้โหถ้าได้ยินไปถึงเมืองจีนก็แย่เลย
คือการบวชนี่กลับกลายเป็นเรื่องในความรู้สึกเขาก็อาจจะเป็นเรื่องแบบสร้างความอับอายซะมากกว่าอย่างน
ี้
ใช่ไหมคร
ับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค
่
ะใช่
แล้วแต่ตอนนั้นหลวงพี่ทำยังไงครับก็คือเรายังแน่วแน่ในความคิด
ใช่เพราะเราฝึกปฏิบัติแล้วเราเห็นชัดนะว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนั้นมันเหมือนกับมันเป็นเส้นทางที่เราต้องไปอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าไม่เดินทางนี้ไม่บวชเนี่ยเราอยู่ไม่ได้อะก็ชัดเจนแน่วแน่แล้วก็หาวิธีจนก็ตอนไปก็ไม่ได้บอกนะคะเพราะรู้ว่าท่านคงไม่นั่นก็ตอนลงบันไดออกจากบ้านก็บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าไม่เป็นไรมั้งไปดีเนี่ยไปดีนะ
อ๋อเลยฮะแสดงว่าตอนนั้นก็ถึงโยมพ่อโยมแม่ไม่เห็นด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยหลวงพี่ก็ตัดสินใจว่าไปจะไปบวชเนี่ย
ใช่
ฮะ
พอรู้ว่าไปดีแล้วเราก็จะดีกับท่านอ่ะเราก็จะดีกับท่านด้วยเพราะว่าถ้าเราแปลเปลี่ยนได้เราทำในสิ่งที่งดงามเราจะช่วย
คือเราช่วยมั่นตรงนั้นเลย
ช่วยได้เยอะมากจนตอนนี้ท่านก็เห็นชัดเจน
และอะไรจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านหายโกรธนะครับ
คุณพ่อเนี่ยโกรธอยู่2ปีจุดที่ท่านโกรธก็คือได้การรับรู้ perception ของท่านเนาะการรับรู้ให้ทำประเพณีที่ท่านติดอยู่แล้วท่านก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเสียชื่อเสียงนะมันไม่ดีต่อวงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผู้หญิงไปบวชท่านก็ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นก็หลายๆคนก็ช่วยคุยเคยไปเจออาจารย์สุรักษ์ด้วยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่กลับมาครั้งแรกอาจารย์บอกโอ้ยสมัยนี้เขาไปบวชเขาละเรื่องแล้วไม่ใช่ลูกกำพร้าแล้วก็โยมแม่เนี่ยไม่ได้โกรธแต่โยมแม่เหมือนกับว่าทางบ้านตกใจหน่อยคุณพ่อไม่นั่นไม่เห็นด้วยโยมแม่ก็คล้ายๆกับโอเคไปพร้อมกับคุณพ่อแต่พอตอนที่ตัดสินใจบวชเนี่ยโยมแม่มาพิธีมาการบวชมาสนับสนุนครั้งแรกที่ไปแล้วยังไม่ได้บวชไปอยู่ปีนึงนะคะก่อนที่จะบวชครั้งแรกไปได้ไม่นานไม่กี่เดือนก็ทางบ้านตามไปค่ะจะไปเอาตัวกลับมาตามไปถึงหมู่บ้านความยมพ่อยมแม่ไป
จะไปเอาตัวกลับมา
แล้วก็ตอนที่ขึ้นรถจะกลับบ้านยมแม่บอก จริงๆเนี่ยเขาจะมาเอาตัวเธอกลับไปแต่ว่าจริงๆฉันนี่แหละน่าจะเป็นคนที่อยู่คือฉันนี่แหละน่าจะเป็นคนที่บวชก็เลยบอกยังแม่ว่าไม่เป็นไรนะแม่ครับเดี๋ยวบวชให้ก่อน
แล้วที่ว่าเขามาหายโกรธยังหายโกรธตอนไหนหรือว่าหายโกรธจากอะไรครับที่หลวงพี่รู้สึกว่าเขาหายโกรธแล้วเข้าใจ
สำหรับโยมแม่พอเราแลกเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราพ่อแม่ทุกคนนะคะรักลูกและอยากให้ลูกได้ดีและมีความสุขและนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เรียนรู้จากบรรดาหลวงแม่เพราะตอนนั้นก็แบบอยู่หมู่บ้านพังทั้งหลวงปู่หลวงแม่หลวงพ่อก็ช่วยกันแล้วก็หลายเคสนะคะก็จะเจอแบบนี้แล้วท่านก็มักจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็เข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกฝึกยังไงให้มีความสุขที่แท้จริงเพราะพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีความสุข
ถ้าในมุมมองบางทีเราลูกๆหลายๆคนอาจจะทำอะไรบางอย่างที่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราทำสิ่งนั้นแล้วเราค้นพบว่าเรามีความสุขขึ้นเราเจอความสุขที่แท้จริงนี่คือในมุมหนึ่งความรักของพ่อแม่นี่เขาก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับ
ใช่ค่ะใช่แล้วก็แล้วความสุขนั้นไม่ใช่มาจากที่ว่าความสุขล้านล้านลาลาหรือว่าความสุขจากแค่การปฏิบัติเท่านั้นแต่ความสุขนั้นมันมาจากการแปลเปลี่ยนความทุกข์แล้วโดยชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยความทุกข์ของเราเชื่อมกับการที่เราเกิดมาอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวการเติบโตแล้วการส่งทอดมาจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษแล้วพอเราฝึกปฏิบัติเราแปลเปลี่ยนความทุกข์อันนั้นได้ในตัวเราค่ะมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากมันเหมือนกับเจอของขมแล้วไม่กินของหวานพอแบบกินอะไรขมแล้วพอมากินของหวานปุ๊บมันหวานมากกว่าที่กินของหวานอยู่แล้วอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วเราจะยิ่งเห็นเลยว่าเราแปรเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราช่วยคุณพ่อคุณแม่แปรเปลี่ยนอย่างน้อยท่านอาจจะไม่ได้แปรเปลี่ยน
ครับ
เพราะว่าความทุกข์ที่ท่านมีอยู่อ่ะท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านก็ส่งทอดให้เราแต่เราฝึกปฏิบัติแล้วเราแปรเปลี่ยนเราเข้าใจเวลาที่พลังงานนี้ค่ะมันเป็นอนิสงส์ที่ช่วยท่านด้วยเวลาท่านสัมผัสกับเราเนี่ยพลังงานของเราจะเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายนี่ก็ทุกนิสัยแบบนี้จะพูดจาแบบนี้มากระทบเราได้ฟังเราก็ต้านแบบนี
้ก็เป็นทุกข์
ก็จะอยู่ในโหมดอย่างนี้ตลอดแต่พอเราฝึกปฏิบัติไปเนี้ยท่านยังอาจจะเหมือนเดิมก็เหมือนกลับมาที่เยี่ยมบ้านครั้งแรกหลวงปู่หลังจากกลับไปฝรั่งเศสกลับไปเยี่ยมแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างหลวงพี่ก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าโยมพ่อโยมแม่เนี่ยแปรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมแต่ว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าเหตุการณ์เดิมๆแต่ว่าโหมดเราเปลี่ยนค่ะ
ค
ไม่เหมือนเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนั้นได้เรามีความสงบสุขพอที่จะอยู่ตรงนั้น
ร
เรายังนิ่งพอได้เราไม่ส่งพลังงานทางลบเราไม่โต้กลั
บ
เราไม่เถียงกลับเราไม่ทำหน้าตาไม่น่ารัก
ร
แล้วก็อันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราช่วย
ซึ่งพลังงานของทางพ่อแม่เขาก็จะเปลี่ยนไป
ใช่
ผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวก็จะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่กับลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็มีพลังงานลบแบบนี้ถ้าเรายิ่งมีพลังงานลบกลับไปแล้วมันกลับไปเจอกันมัน
ใช่กำลังสอง
แต่ถ้าเราทำให้เรามีความสุขได้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ว่าพลังงานบางอย่างมันจ
ะ
ไปหาเขาผมว่านี่อันนี้น่าสนใจสำหรับหลายๆครอบครัวครับเราคุยกันมาถึงตรงนี้ฮะผมจะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่กำลังบอกก็คือว่าการได้กลับเข้ามาสู่เรื่องของใจตัวเองเข้ามาค้นหาในใจตัวเองมาเจอความสุขที่แท้จริงเหมือนที่เมื่อกี้หลวงพี่พูดตอนต้นก็คือว่าพาใจกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหม
ค่ะ
อันนี้เป็นแนวทางของทางหมู่บ้านพรหมของหลวงเป็นเรียกว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่หลักๆหรือเปล่าครับที่อยากจะให้คนเนี่ยได้กลับมาทบทวนแล้วก็มาค้นหาความสุขในใจของเราเองเนี่ยฮะ
ค่ะเป็นคำสอนหลักของหมู่บ้านพรหมที่เราจะมีคำที่กล่าวว่า I have arrived I am home ฉันได้กลับมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วหลวงปู่ก็จะบอกว่าคำสอนอันไหนของหมู่บ้านพรหมที่ไม่ได้สะท้อนถึงเนื้อหาอันนี้ค่ะก็ไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของหมู่บ้านพรหมนะ
ครับ
แต่คำสอนนี้ก็เป็นพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านได้ค้นพบในการฝึกอานาปานสติ
อ
ีกอันนึงก็คือระฆังระฆังแห่งสติให้เราค้นหาระฆังแห่งสติในชีวิต เพื่อที่จะเตือนเราม
ันทำให้ชีวิตมันได้หยุดเป็นช่วง
ๆใช่เป็นช่วงๆใช่ค่ะเป็นช่วงๆแล้วมันก็กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน
ในโลกที่มันแบบว่าท่ามกลางความวุ่นวายมากๆนะครับวันๆเราก็อยู่กับโซเชียลมีเดียเราอยู่กับเรื่องของความเครียดอยู่กับการแข่งขันอยู่กับการทำงานที่บางทีมันเต็มไปด้วยแบบแรงกดดันความบีบคั้นอะไรเงี้ยฮะเวลาเราวิ่งหาความสุขเราเจอแต่สิ่งที่ทุกข์เราก็วิ่งไปหาความสุขบางอย่างแต่มันก็เป็นความสุขแบบดูโซเชียลมีเดียดูอะไรไปเรื่อยๆครับแต่มันไม่ได้มีโอกาสพิจารณากลับมาข้างในอะไรแบบนี้นะฮะทางหลวงพี่มองว่ายังไงครับมองว่าวิธีการสอนแบบการเจริญสติแบบนี้มันจะทัดทานกับโลกที่มันหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงไปเร็วได้ยังไงครับ
เวลามีสติมันไม่จำเป็นต้องช้านะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติเนี่ยเราทำช้าๆมันง่ายขึ้น
คร
เราเดินช้าๆมันง่ายขึ้นทำอะไรช้าๆมันง่ายขึ้นแต่ก็ทำให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเวลาที่เราต้องทำเร็วๆเราก็ต้องมีสติความมีสติไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างต้องช้าไปหมดเวลาที่เราฝึกวิ่งเราก็สามารถที่จะฝึกวิ่งอย่างมีสติเวลาที่เราเดินสมาธิหายใจเข้าอาจจะหายใจเข้าก้าวไป1 2 3หายใจออกเข้าไป1 2 3 4ที่หมู่บ้านพังเวลามีงานภาวนาวัยรุ่นเราก็จะสอนไปออกกำลังกายวิ่งกันอย่างมีสติหายใจเข้าทางที่จะก้าวไปแค่1 2 3หายใจเข้า1 2 3 4 5
ครับครับ
ต้องเอามาปรับใช้แล้วก็เอามาใช้ในวิธีที่ไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่มีขโมยเขามีสติมากเขามีสติมากแล้วเขาก็ต้องเร็วด้วยแต่เขาไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้เกิดกุศลมันเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสติก็ต้องเป็นสัมมาสติค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนำไปใช
้
มันดังนั้นที่หมู่บ้านพรมเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าข้อฝึกอบรมสติก็คือศีล5นั่นเองแต่หลวงปู่และสังฆะได้ประยุกต์ความหมายให้มันเข้ากับร่วมสมัย
กับ
ปัญหาในสมัยนี้อย่างสิ่งข้อที่1ก็คือการไม่ทำลายชีวิตเมื่อก่อนเราจะบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์แค่นั้นแต่จริงๆไม่ทำลายชีวิตคือมันมาจากความคิดของเราด้วยที่เรามองไม่ได้ว่าจริงๆเราไม่ได้แยกออกจากกันเรามักจะมองแยกอยู่เสมอมีเขามีเรามีสองขั้วเสมอเพราะฉะนั้นเรามีสองคำอยู่เสมอทั้งในตัวเราเองบางทีก็กับตัวเราเองเรายอมรับตัวเองไม่ได้ในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติในระดับโลกแล้วก็ข้อ2ไม่ลักขโมยแต่หลวงปู่จะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้ที่จะเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะบอกตัวเองว่าพอไม่ต้องวิ่งอีกความอยากมันไม่มีความอยากมันจะลดลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขวายคว้าอะไรของคนอื่นไม่ต้องไปขโมยของคนอื่น
คร
ับเนี่ยอันนี้คือความหมายที่เห็นว่าการฝึกสติมันมีทั้งแง่ที่ฝึกเพื่อเพิ่มพูนความเป็นบวกของเราแล้วก็ลดทอนความเป็นลบของเราแล้วก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมรักแท้ก็เช่นเดียวกันไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมคะหรือไม่แบ่งแยกเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศหรือต่างๆหรือการมองอย่างลึกซึ้งให้เห็นว่ารักแท้นั้นมาจากความเข้าใจไม่ใช่ความต้องการทางเพศไม่ใช่การที่กายสองกายเข้ามาหากันต้องเข้ามาด้วยพื้นฐานของความเข้าใจที่แท้จริงไม่พูดปดก็คือฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งให้เข้าใจแล้วก็ใช้วาจาแห่งสติอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ข้อสุดท้ายไม่ดื่มสุราไม่ใช่ก็คือการบริโภคอย่างมีสติและนี่คือเรื่องที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของผู้ฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะในเพศฆราวาสเราใช้สติเอาไปใช้อย่างมีสติและเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวัน
ครับ
บางทีเราพูดว่าตามลมหายใจตามลมหายใจ
มันดู
เรามีก็อย่างที่โซเชียลมีเดียเยอะแยะทำยังไงอย่างเงี้ยอ่ะโซเชียลมีเดียเยอะแยะเราก็ต้องมีสติ
ครับ
อย่างเช่นข้อที่5บริโภคอย่างมีสติการเข้าโซเชียลมีเดียก็คือการบริโภคอย่างนึงทางตาทางหูจมูกลิ้น
ทาง
โอ้เดี๋ยวนี้ยิ่งเสพเยอะแยะ AI มานี่เยอะแยะเลยเราจะใช้ยังไงโซเชียลมีเดียถ้ามีสติเราใช้มันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันใช้เรา
ครับ
นี่ก็คือการฝึกสติใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องแบบมาแค่หายใจช้าๆหรือว่าปิดทุกอย่าง
ผมจะเห็นว่า จะมีคนหนุ่มสาวยุคคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะเข้ามาสนใจแนวทางปฏิบัติแบบของหมู่บ้านพรหมหลวงพี่มีคำแนะนำเลยไหมครับสำหรับคนรุ่นหนุ่มๆสาวๆที่บางทีเขารู้สึกว่าเออโลกมันอยู่ยากอะไรเงี้ยฮะโลกนี้มันเริ่มแบบทำไมมันเต็มไปด้วยความทุกข์มากๆเขาต้องการหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ทำให้รู้สึกได้ว่าสามารถทำเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างเพื่อทำให้เขาสามารถที่แบบมีชีวิตอยู่กับโลกได้ฮะ
โลกก็คือเราก็คือโลกนะคะถ้าเราไปอยู่ในโลกหรือในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เรื่องลบ
ๆ
ที่เต็มไปด้วยเรื่องความทุกข์มากมายแล้วไม่มีวิธีการปฏิบัติเราก็จะกลายเป็นโลกแห่งความทุกข์แล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างทุกไปหมดไม่น่าอยู
่ ครับ
คือ ความทุกข์มันก็เหมือนมันก็เหมือนสิ่งที่ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงอะค่ะเราต้องดูว่าเรามันอาหารอะไรที่ไปหล่อเลี้ยงถ้าเราไม่หล่อเลี้ยงความซึมเศร้าอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเราไม่ไปฟีดมันอะไม่ให้อาหารมันอะมันก็เหี่ยวฮะเราต้องดูว่าเราทำอะไรบ้างในช่วงเดือนหนึ่ง3เดือน6เดือนที่ผ่านมา
ครับ
ที่ไปหล่อเลี้
ยงมัน
ความรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกซึมเศร้าความรู้สึกหมดหวังไล่ไปเลยตั้งแต่ไล่ง่ายๆก็อาจจะดูที่เราประตูที่เรารับมาได้ทั้งหมดประตูทวารทั้งหลายเนี่ยตาเราดูอะไรบ้างเราใช้ตาเราดูหนังดูอะไรหรือดูภาพหรือดูคลิปดูอะไรบ้าง
แ
ล้วดูว่าในเนื้อหานั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ไหมเพราะบางทีถ้าเราตกอยู่ในวังวนของความทุกข์อะความทุกข์นั้นมันจะดึงเราให้ไปเสพสิ่งเหล่านั้นมันคนอกหักอะยิ่งดูยิ่งเรื่องอกหักยิ่งสะใจ
ยิ่งจะฟังเพลงเศร้า
ใช่ยิ่งจะฟังเพลงเศร้า แล้วก็หรือคนที่โกรธก็ยิ่งชอบฟังเพลงร้อนแรงร้อนแรงนะแล้วบางทีพอเราไม่มีสติเราไม่ได้หยุดได้เราจะไม่เห็นมันกลายเป็นพลังนิสัยที่ไปดึงให้เราทำอย่างนี้แล้วกลายเป็นเรื่องปกติ
ครับ
หรืออาหารที่เราทานหรือการสัมผัสทางกายต่างๆแล้วก็ความคิด
ร
เรื่องในใจก็คือความคิดนั่นเอง
ร
เราต้องสังเกตว่าเรามักจะคิดไปในทางไหนเราคิดในทางที่เป็นบวกไหมสร้างสรรค์ไหมเราคิดแล้วเรารู้สึกเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นไหมความคิดแบบนี้มันทำให้เราเห็นทางออกไหมหรือว่าคิดแล้วยิ่งโกรธยิ่งเศร้าอันนี้ต้องกลับมาดูนะฉะนั้นเวลาที่ เรามองสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็คือการใช้สตินั่นเองแต่เวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมานานมันกลายเป็นพลังนิสัยที่มันแรงมากเราคนเดียวไม่ไหวเราต้องมีกลุ่มเพื่อนหรือเราต้องมีกลุ่มสังฆะถ้าเราอยู่ในที่ใช่ค่ะกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้านพรหมเราก็จะบอกว่าต้องสร้างสังฆะหรือไปหาสังฆะที่เรามีอยู่เราก็จะมีกลุ่มคนหนุ่มสาวเขาเรียกเวกอัพมาฮะเขาก็จะเจอกันทุกเดือนทุกสองอาทิตย์เจอกันออนไลน์บ้างเจอกันที่สวนโมกกรุงเทพบ้างเจอกันที่ต่างๆบ้างเราก็มานั่งฝึกนั่งนิ่งๆตามลมหายใจบางทีก็เจอกันที่ร้านกาแฟดื่มกาแฟอย่างมีสติด้วยกันเราก็สนทนาธรรมอ่ะสนทนาด้วยกันทบทวนว่าเออเราได้ทำอย่างนี้ได้ไหมทำได้ไหมยากไหมหรือที่ทำงานเจอปัญหาแบบนี้เข้ากับเรื่องอะไรแล้วช่วยกันมองด้วยพลังแห่งสติด้วยพลังแห่งความตระหนักรู้นั่นเองเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำแบบนี้หรือไม่แบบนี้หรือแค่เพียงแค่รับฟังแล้วก็รู้ว่าคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่เห็นทางออกแต่อย่างน้อยก็รู้สึกได้รับใช่มีคนทุกข์เหมือนเราได้รับการเกื้อกูลเพราะฉะนั้นพลังของชุมชนนะคะพลังของกลุ่มที่เดินในแนวทางของความตระหนักรู้เนี่ยมีการฝึกปฏิบัติมันสำคัญมากที่จะช่วยคนหนุ่มสาวแล้วการเชื่อมสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันน่ะมันสำคัญเพราะเราอยู่ในโลกของดิจิทัลเยอะมาก
อยู่กับเครื่องมือ
ใช่แล้วเราจะโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่ามนุษย์ยังมีความสามารถที่ทำสิ่งเหล่านี้และมนุษย์มีความสามารถที่จะรู้ลมหายใจตามลมหายใจมีพลังแห่งสติที่เราสร้างได้มีสมาธิมีความสามารถที่จะเข้าใจที่จะรักและถ้าเราทำคนเดียวเราอาจจะไป
ไม่ไหว
ไม่ต่อเนื่องไม่ได้ไกลเราต้องทำกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังฆะ
ครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
พระท็อกพอดแคสต์มองพระให้เป็นมนุษย์มองพุทธให้เป็นวิถีชีวิต